ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Θα τα καταφέρουμε, επιμένει μέσα από τη φυλακή ο Ιμαμογλου. Σήμερα ο διορισμός του προσωρινού αντικαταστάτη του. Γεμίσατε τις φυλακές, λέει στον Ερντογάν η αντιπολίτευση. Σχέδιο ετοιμότητας της Κομισιόν ζητά από τους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα απέναντι στις πολλαπλές σύγχρονες απειλές. Συμφωνία για ασφαλή ναύση πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά με υποσημειώσεις. Στο Παρίσι σήμερα για συνομιλίες με τον Μακρόν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός και ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ οι διαδηλώσεις στην Τουρκία, αν και με σαφώς μειωμένη συμμετοχή. 1.418 συλλήψεις έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, κάτι που έκανε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης να σχολιάσει ότι δεν έχει μείνει πια χώρο στις φυλακές. Σήμερα αναμένεται να διοριστεί ο προσωρινός αντικαταστάτης του Ιμάμογλου στη Δημαρχία Κωνσταντινούπολης. Θα τα καταφέρουμε, επαναλαμβάνει σε νέο μήνυμά του από τη φυλακή ο προφυλακιστής Θεός Δήμαρχος. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη τώρα θα μας πει περισσότερα.
Ο χώρος έξω από το Δημαρχείο Κωνσταντινούπολης γέμισε πάλι χτες βράδυ από εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο, κυρίως νέους, που παρά τις απαγορεύσεις και τους προφυλακισμούς της αστυνομίας, φώναζαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης και υπέρ του προφυλακισμένου Εκρέμ Ιμάμογλου, αναμίζοντας τουρκικές σημαίες και τραγουδώντας. Ο πρώην δήμαρχος μπορεί να βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά στις φυλακές της Ιλιβρίας, αλλά είναι πάντα παρόν με τις συνεχείς αναρτήσεις του. Θα σας παρακολουθήσω από το δωμάτιό μου στη φυλακή. Χαιρετισμού σε όσους ύπιζαν τη φωνή τους για το μέλλον της χώρας μας, έγραψε χτες. Πριν ξεκινήσει η τελευταία συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο. Σήμερα το πρόγραμμα είναι διαφορετικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης θα εκλέξει τον νέο προσωρινό δήμαρχο, ώσπου να περατωθεί η δικαστική διαδικασία κατά του Ιμάμογλου. Ο νέος δήμαρχος της πόλης αναμένεται να προέρχεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εφόσον το κόμμα έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του κόμματος δήλωσε ότι η χθεσινή συγκέντρωση θα ήταν τελευταία στο Δημαρχείο, αλλά προειδοποίησε τις αρχές ότι αν προβούν σε προκλήσεις, αν χρησιμοποιηθούν τα κρυγόνα ή αν γίνουν επιθέσεις, τότε είπε θα αλλάξει το πλάνο τις επόμενες μέρες και ο ίδιος θα καλέσει μισό εκατομμύριο κόσμο, κάτι που σας ενοχλεί πάρα πολύ, όπως είπε. Η ένταση που παρατηρείται στην τουρκική κοινωνία με τεράστια πλήθη στους δρόμους να αμφισβητούν την εξουσία του πρόεδρου Ερντογάν προκαλεί νευρικότητα και ανησυχία, ενώ οι επιπτώσεις αρχίζουν και φαίνονται στη συνεχή πτώση της τουρκικής λίρας. Όπως φαίνεται, η αντιπολίτευση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την εκστρατεία διαμαρτυρίας για την υπόθεση του πρώην δημάρχου, καθώς τα ποσοστά του κόμματος, όπως και η δημοτικότητα του πρόεδρου Γκιου Ροζέλ, ανεβαίνουν. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ένα σχέδιο ετοιμότητας και επιβίωσης για τουλάχιστον 72 ώρες παρουσιάζει σήμερα η Κομισιόν, ζητώντας από τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν αυτόνομα με δικές τους προμήθειες για αυτό το διάστημα τις τεράστιες απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Στο σχετικό εγχειρίδιο γίνεται λόγος για πιθανό πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις, νέες πανδημίες, αλλά και για τις τρομερές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες έχει το ρεπορτάζ.
Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμάζεται για πιθανό πόλεμο, κυβερνοεπιθέσεις, νέες πανδημίες και τις τρομερές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, προειδοποιεί η Κομισιόν. Λίγες μόνο ημέρες μετά την παρουσίαση του φιλόδοξου σχεδίου για την Ευρωπαϊκή Άμυνα Ετοιμότητα 2030, που παραπέμπει σαφώς στις προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών Γερμανίας και Δανίας για την πιθανότητα επίθεσης της Ρωσίας σε κράτος μέλος είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του ΝΑΤΟ, η Κομισιόν ζητά από τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να εφοδιαστούν με προμήθειες έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιβιώσουν τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση. Πολέμου. Στο σχέδιο ετοιμότητας της Ένωσης επισημαίνεται μάλιστα ότι η Κομισιόν θα στηρίξει τα κράτη-μέλη στην επίτευξη αυτάρκειας του πληθυσμού τουλάχιστον 72 ώρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουν αρκετό νερό, τροφή, φάρμακα, μπαταρίες για να επιβιώσουν τις πρώτες ημέρες χωρίς εξωτερική βοήθεια. Στη στρατηγική που βασίζεται στη σχετική έκθεση του πρώην Προέδρου της Φιλανδίας, Σάουλι Νιινίστο, σημειώνεται ότι η προετοιμασία έναντι της πιθανότητας ένοπλης επίθεσης θεωρείται κρίσιμη, καθώς η ειρήνη και η σταθερότητα δεν είναι πλέον. Το σχέδιο προειδοποιεί παράλληλα ότι θα πρέπει να δράσουμε από κοινού σε πνεύμα αλληλεγγύης όπως ορίζεται από τις συνθήκες. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ναυτική κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα σε χωριστές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από τριήμερες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι όλα τα μέρη θα συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση διαρκούς και μόνιμης ειρήνης σε δηλώσεις που ανακοίνωσαν τη συμφωνία, οι οποίες φαίνεται ότι ανοίγουν εκ νέου μια σημαντική εμπορική οδό. Πάντως, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα δεν θα τεθεί σε ισχύ έως ότου αρθούν οι κυρώσεις σε ρωσικές τράπεζες, παραγωγούς και εξαγωγείς που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο τροφίμων και λιπασμάτων. Στο μεταξύ, σήμερα στο Παρίσι φτάνει ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, που θα τον υποδεχτεί στα Ηλίσια Παιδεία, επιθυμεί να προετοιμάσει μία σύνοδο κορυφής στο Παρίσι των χωρών που είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν, χθες στην Ουάσιγκτον. Υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους για την άρση των εμποδίων στη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας. Τουρκικές πηγές πάντως αναφέρουν ότι ο Χακάν Φιντάν άσκησε πίεση για ταχεία δράση για την άρση των κυρώσεων και την επανεκτίμηση του αποκλεισμού της Τουρκίας από την πρωτοβουλία για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, βασικές προτεραιότητες της Άγκυρας. Τέλος, η Ισραηλινή αστυνομία άφησε ελεύθερο τελικά την Τρίτη τον Παλαιστίνιο σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ, ο οποίος ως γνωστόν έχει λάβει Όσκαρ για την ταινία του No Other Land, μια μέρα μετά τη σύλληψή του και αφού έγινε στόχος επίθεσης Ισραηλινών επίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Ήθελαν να με σκοτώσουν», λέει ο ίδιος. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
10 χρόνια ελληνικός κινηματογράφος, πρωταγωνιστές, σκηνοθέτες, παραγωγή και ένα ζωηρό κοινό πολύγλωσσο που σπέβδει στον ιστορικό κινηματογράφο Babylon στην οδό Ρόζα Λούξεμπουργκ του Βερολίνου. Φέτος, όπως λέει στην Deutsche Welle καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Σοφία Σταυριανίδου, το θέμα που διατρέχει το πρόγραμμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη μουσική. Την ελληνική μουσική μέσα από ταινίες, ντοκιμαντέρ, αφιερώματα. Notes on Film λέγεται το φετινό αφιέρωμα λοιπόν και έχει λίγο απ' όλα. Αναφέρεται σε σπουδαίους τραγουδοποιούς, συνθέτες, τραγουδιστές. Μέσα σε αυτό εντάσσεται και το Υπάρχω, η ταινία για τον Στέλιο Καζαντζίδη του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, αναφέρει η Σοφία Σταυριανίδου. Υπάρχει όμως και, όπως λέει, ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για τον Γιάννη Σπανό που έχει γράψει υπέροχα τραγούδια. Θα παίξουμε επίσης την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και βέβαια, μια κορυφαία στιγμή είναι η ταινία Αυτή η νύχτα μένει του Νίκου Παναγιωτόπουλου. Αλλά στο πρόγραμμα ξεχωρίζει και ένα ντοκιμαντέρ για την δισκογραφική εταιρεία Creep Records, το Return of the Creeps, για την εμβληματική εταιρεία του New Wave και Punk των 80s, κάπου ανάμεσα σε Κυψέλη, Πατήσια και Εξάρχεια. Πάντως για το εναρκτήριο, ευπόλυτο υπάρχο του Τσεμπερόπουλου, πολύ συζητημένο στην Ελλάδα και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του pop τραγουδιστή Χρήστου Μάστορα που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη, ένα είναι σίγουρο, ότι είναι sold out και οι Γερμανοί διανομής της ταινίας πλέουν σε πελάγι ευτυχίας. Όπως αναφέρει η Σοφία Σταυριανίδου, ο Στέλιος Καζαντζίδης ήταν ο άνθρωπος που ταξίδεψε, που τραγούδησε την ξενιτιά και τη διασπορά. Ήταν ο ήρωας της ξενιτιάς, των λαϊκών στρωμάτων, του πόνου, του μόχθου. Έτσι αισθανόταν και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα και φέτος το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου είναι πλούσιο. First Milk του Παναγιώτη Παπαφράγκου, Αδέσποτα Κορμιά της Ελίνας Ψίκου ή ο Νυχτερινός Εκφωνητής του Ρένου Χαραλαμπίδη. Αλλά και ένα ντοκιμαντέρ για το θέατρο Εμπρός στην Αθήνα από την Άλκιστη Καφετζή και μια εγκατάσταση εμπνευσμένη από τον Μίκη Θεοδωράκη του Αστέρη Κούτουλα. Για τα 10 χρόνια του φεστιβάλ, η Σοφία Σταυριανίδου κάνει και τον δικό της απολογισμό και σημειώνει ότι ξεκίνησε ως ένα ακτιβιστικό φεστιβάλ και τώρα έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική μορφή. Όπως λέει, είναι πλέον ένα κλασικό φεστιβάλ, δηλαδή μοντέρνο. Γιατί το μοντέρνο είναι και κλασικό.